ad honorem et sanctis individu et trinitatis, ad exaltationem et fidei catholice et christiane religionis documentum, autoritate domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, matura deliberazione preapita et divina opes epius implorata, a che de venerabilium fratrum nostrorum et sancte romane ecclesiae cardinalium patriarcharum archiepiscoporum et episcoporum in urbe existentium consilio beatum Antonium Mariam et Claret episcopum et confessorem sanctum est discernimus et definimus a che santorum catalogo ascribimus statuentes Deus memoriam quoli betanno die eius natali 24 nempe octobris, via devozione regoli de bere. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Ono, potidicio ti epi pacis epistas imi, che panda taiga sualitino, eftie odissu, che pace crisi sualitino. Ασύρα το ανάγνωσμα τι μόνον ίου Υιός Ιεύς ωμέγας ως εν ζωή αυτού υπέραψεν οίκο και εν ημές αυτού εστερέωσεν τον ναόν ο φροντίσον του λαού αυτού αποπτός Θεός γεννησίτας πόλη εμπολή ολκύσε. Ως αστήρε ο θυνός εμέσον εφέλη, ως ελλήνη πλήρης εν ημέρε, ως ήλιος εκλάμπων επιναών υψίστου, και ως τόισον φωτίσον εν εφέλες δόξη, ως άνθος ράδων εν ημές νέων, ως ψήνα εφεκτόδων ύδατος. Μες
Lord, let me look in your past, I hear. Beatum Antonium Mariam Confessorem Summa che Pontificem Apostolicis Virtutibus Hinduisti et Perem Nova Sine Ecclesia Clericorum che Virginum Familias Congregasti concede quaesmus ut eius salutaribus monitis et docti et exemplis elaborati ad te pervenire feliciter valeamus per Christum Dominum nostrum.
Precibus et meritis.
Precibus et meritis, beati Maria Semper Virgin, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Battiste, Santorum Apostolorum, Petrus et Pauli, Sancti Antoni Maria et Tonium Sanctorum, Miseriatur Vestri Omnipotens Deus, et divisis peccatis vestris, perducate vostra di vita eterna.
Amen.
Indulgentem absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, ribate vobis omnipotens et misericos Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotens, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat sempre.
Ec dies.
Venerabiles fratres diletti fili, cum vitam et santi celitis Antoni Maria Claret intenta recolimus mente, nisimus utrum magis miremur, eius animi candorem, quem inda tenera et atula, quasi lilium inter spinas, summa cura, summaque diligentia illibatum servabit, an eius caritatis ardorem, o compulsus omne genus miseriarum, relevarem intebatur, andenico indefatigabilis eius apostolatus studium, codie noctuque fermotus, et instantibus precibus proaliorum salut ad motis, et itineribus susceptis innumeris, et concionibus divinum spirantibus amorem tantum contulis, ad privatos sacer publicos evangelico spirito reformandos mores. Cum adolescens et extoria martem factitabat, ut sui patris obtemperare te voluntati, ceteris officino operaris ita christiane virtutis exemplo prelusabet, ut onum admirationem commoveret. Ac vixtum poterat a fabrili labore vacare a che confiescere, ad sacram compugebat edem. Ibique bella ad augusti sacramenti aram, bellante virginis deipare imaginem, pregando, contemplandove, dulcissima traducebat ore. Divinitus sigvidem provisum erat, ut antequam ad alciora prove retur, opici fub, etiam imitam da edere te preclara probitatis santitatisque specimina. Postalico tautem annos, od in voti semper abuerat, ut enempes et totum et Deo manciparet, id varis superatis difficultatibus, divina opitulante grazia tandem aliquando efficere potuit. In sacrum et sue diecesi seminarium adscitus, sedulo studiosieque curavit, ut doctrinam alegri cura adisceret, ut statutis discipline normis diligentissime obtemperaret, utque potissimum supernis donis animum ornaret suum, a che vividam Iesu Christi imaginem loquendo agendoque in terra ferre. Itaque feliciter venit, ut emenso studiorum curriculo, a che sacris infinitus ordinibus, in apertum apostolatus campum strenuus miles prosiliret, non humanis sed divinis opibus armatis. A quinde a sacerdotalis muneris initio, salutare fructus ederet uberrimus. Fugidem in obeundo sacerdotali munere, hoc sibi peculiari modo proposuit, quod et ad suorum temporum necessitatibus occurrendum ut abat aptissimum. Concernere tenempe, bellobe passime diffusam divinorum precettorum ignorantiam, bellobe tedium potam celestium rerum immultorum animum irreptum, Christianam languescere pietatem, templa deseri, ac civium mores summo cum detrimento pesundari, per opportun minit concilium sacras suscidende expeditiones, quas missionis vocant, ut in varis urbibus, oppidis, pagis, per statum et hierum spatium conciones ad populum abere. Quibus quidem in abendis concionibus, divina pater verbat et caritate, eius vultus radiabatur. Ac etam vehemens exore, extima pector, erum tebat eloquium, ut assantes non raro turnavere et ad lacrima, et de quod potius est, ad melioris sancio risque vite propositum, sincero est animo elicendum. Itaque fatum est, ut salutaris quedam magis famemendatio, renovatio morum abbevetur, quam itse, migrandi signis Deo donante patratis, efficaciter confirmabat. Cum aut meius sanctitatis fama lacius cotidie propagaretur, dignus habitus est, cui archiepiscopale munus committeretur, in cubana insula exercendum. Qua in insula, quambis gravissimas experiretur difficultates, perpetuoque subsequentia impedimenta, non laboribus tamen asterrimis, non periculis omne genus deterritus, quod in Hispania bonus Christi miles fecerat, id optimus ad intrepidus pastor, per agere initius est. In patria me subindere vocatus, cum a sacris regine confessionibus esset, eius conciliarum agere, nihil alio defensi abuit, quam ut auguste penitenti saluti, apsiore copostet modo prospiceret, ecclesiae iura defenderet, catholice religionis profettum omni ope promoveret. Quod autem salubertim un propositum, iam Dio inierat, condendi nempe missionalium et sodalitatem, immaculato dei fare virginis cordi di candam, dite tandem non moda defectum et deducere potuit, se dita confirmare a che sapientissimis munire legibus, ut per Hispaniam, tercetera sfere omnes Europae nationes, a che prolungimba setiam Americe, Africe, Asia, regiones, de curso temporis felici cum successu, eadem sodalitas propagaretur. E che sunt venerabiles fratres a che diletti fili, precipua santi uius celitis lineamenta, e iusque incepta presse breviterque descripta. Exisde me luculente remites, quam excelsa virtute, quam impenso apostolatus studio, Santus Antonius Maria Clarette mituerit, et quam ubere diderit in proximorum salutem et beneficia. In eum si opifice, si sacerdotes, si episcopi, si universus denive Christianus populus intueantur, ab ente profet omnes, cur preclaris eius exemplis per moveantur, ad ad illam prostatu cuiusque suo, Christianam seguendam perfectionem excitentur, et qua sulum modo perturbatis isce rerum conditionibus, opportuna remedio risi possunt, ac migliora tempora adduci. Id impetret a divino redemptore, ab iusque immaculata matre sanctus nomensilis, id esto solemni suius celebrationis, optatissimus fructus. Amen.
Confiteor Deum.